Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelį švenčiausiai taip pat malonus Marijos radio klausytojai, ketvirtadieniais girdima laida aktualieji bažnytinės teisės klausimai. Laida prasideda maždaug 17.20 ir baigėsi 18 valandą. Praeitoje laidoje nebaigėm aiškintis 1387. Tai yra skyrius bažnytinių pareigų uzurpavimas ir nusikaltimai jas atliekant. Taigi 1387. Kunigas, kuris per sakramentinę išpažintį ar jos progą ar dingstimi skatina penitentą nusidėti šeštajam dekalogo įsakymui, pagal nusikaltimo sunkumą turi būti baudžiamas suspensa, draudimais, atėmimais ir sunkesniais atvejais turi būti pašalinamas iš dvasininkų luomo. Taigi galima jam atimti pareigybės, teisės, malonės, privilegijas, titulus, pasižymėjimo ženklus ir visa kita. Į pagalbą 1336, pirmo paragrafo antras trečias numerėlis. Atperkomosios bausmės, kurios gali būti skirtos nusikaltusiam asmeniui, arba visam, arba nustatytam, arba neapibrėžtam laikui, bet tų, kurias kartą nustatė įstatymas, yra šios. Galios, pareigybės, pareigos, teisės, privilegijos, įgaliojimo, malonės, titulo, insignijų, suteiktų tik dėl garbės atėmimas. O taip pat draudimas vykdyti tai, apie ką kalbama čia aukščiau, arba draudimas tai daryti konkrečioje vietoje ar už jos ribų. Šie draudimai niekada nesukelia niekinumo. Ir dar draudimas arba įsakymas gyventi konkrečioje vietoje ar teritorijoje. Net sunkesniais atvejais iki šalinimo iš dvasininkų luomo. Kitas 1342 kanonas, antras paragrafas. Dekretu negali būti skiriamos ar paskelbiamos nuolatinės bausmės. Nei bausmės, kurias draudžia skirti dekretu, jas nustatantis įstatymas ar įsakymas. Taigi šalinimas, ne administracinis aktas, tai jau yra tribunolo reikalas. Mums į pagalbą ateina 1425 kanonas. Antrasis, na gerai, pirmasis paragrafas. Kilus ginčui tarp to paties popiežinės teisės dvasininkų vienuolinio instituto vienuolijų, na, sunkesnės ar svarbesnės bylas vyskupas gali pavesti trijų ar penkių teisėjų teismui, kad būtų tribunolo reikalas. Įsiseni po trijų metų skundo pateikimas. 1362 kanonas. Pirmas paragrafas. Baudžiamasis persekiojimas išnyksta dėl senaties po trejų metų. Nebent būtų kalbama apie nusikaltimus rezervuotus tikėjimo mokymo kongregacijai. O čia kaip tik ir yra tikėjimo mokslo kongregacijoje rezervuotas nusikaltimas. Tada 10 metų nuo nusikaltimo padarymo dienos. Šitas visas tęsiasi nuo popiežiaus jo šventenybės Benedikto 14 laikų iš 1741 metų birželio 1 dienos. Jau nuo tada priklauso daugas, ar turi kunigas įgaliojimą klausyti iš pažinčių, ar ne. Apie tai svarsto tikėjimo mokslo kongregacija. Skunda, jeigu toks pasitaikytų, įpareigotas priimti tame krašte popiežiaus legatas. Nuncijus, pronuncijus arba internuncijus. Rytų kanonuose 1387 atitikmuo yra 1458. 1387 pasiaiškinome, fiksuojame. Kunigas, kuris per sakramentinę išpažintį ar jos progą ar dingstimi skatina penitentą nusidėti 6 dekologų įsakymui, pagal nusikaltimo sunkumą turi būti baudžiamas suspensa, draudimais, atėmimais ir sunkesniais atvejais turi būti pašalintas iš dvasininkų luomo. Turime žinutę, prašom.
Garbė Jėzui Kristui. Ar dar praktikuojama 9 dienų novena į šventąją dvasę prieš sekmines?
Žinoma, kad būtinai ir šiandien ji prasideda. Šiandien pradedame novenos šventąjį dvasiai 9 dienį. Rytoj penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, sekmadienį aišku yra 6 dienos, komunikavimo priemonių diena, rinkliava, aišku, komunikavimo priemonėms paremti. Šeštadienis, sekmadienis yra 6 dienos. Nuo parapinių bažnyčių altorių nuimama prisikėlusio Jėzaus statulėlė ir nuo procesijos kryžiaus nuimama raudonos spalvos stula. O velykinė žvakė dar bus paliekama iki sekminių. Sekminės dar kitą sekmadienį. Ačiū. Dabar 2 paragrafų 1388. Nuodėm klausys, kuris tiesiogiai pažeidžia sakramentinį antspaudą, užsitraukė apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką latė sentencijį. Tas, kuris tai padaro tik netiesiogiai, turi būti baudžiamas pagal nusikaltimo sunkumą. 2. Vertėjas ir kiti minimi 983 kanono 2 paragrafe, kurie pažeidžia paslaptį, turi būti baudžiami teisinga bausme, neatmetant ir ekskomunikos, reiškia atskyrimo nuo bažnyčios. Mums ir ateina į pagalbą 983 ir 84. 983. Sakramentinis antspaudas yra neliečiamas, todėl nuodėmklausiui visiškai neleistina išduoti penitento žodžiais ar bet kokiu kitu būdu, ar dėl bet kokios priežasties. 2. Saugoti paslaptį taip pat turi pareigą vertėjas, jei dalyvauja, ir visi kiti, kurie bet kokiu būdu iš išpažinties sužinojo nuodėmes. Kitas 9.8.4. Nuodėmklausiui besąlygiškai draudžiama naudotis išpažinties metu gautomis žiniomis, sukeliant žalą penitentui, net jei nebūtų jokio atskleidimo pavojaus. Antras. Tas, kuris yra valdžioje, išoriniame valdyme niekaip negali pasinaudoti žiniomis apie nuodėmes, gautomis per bet kuriuo metu išklausytą išpažintį. Taigi, pirma mintis prie 1.3.8.8. Reikia užlaikyti išpažinties paslaptį. Ir antras, nesinaudoti žiniomis kylančiomis iš išpažinties sakramento. Antraip, tai būtų bažnytinis nusikaltimas. Pirmajame paragrafe šnekame apie išdavimą pagal čia girdėtą 9.8.3.1. paragrafą. Tai įpareigoja tik nuodėmklausį. Išpažinties objektas – visos sunkios ir lengvos nuodėmės, tiek slaptos, tiek viešos, išpažintos sakramentinės išpažinties metu ir visa, kas pasakyta apie tai, norint gauti išrišimą. Taip pat tame tarpe ir aplinkybės, kokiomis aplinkybėmis buvo padaryta nuodėmė. Paslaptis yra ir atgailos rūšis, kurį uždeda nuodėmklausys. Paslaptis yra, ar kunigas davė išrišimą, ar absoliucijos nesuteikė. Sakramentinė paslaptis įpareigoja tik sakramentinę išpažintį, netgi jei išrišimas neduotas arba išpažintis nutraukta tiek dėl penitento nuopelnų, tiek dėl nuodėmklausių nuopelnų. Pažeisti paslaptį galima tiesiogiai ir netiesiogiai. Dabar nėra išpažinties paslapties objektas tie dalykai, kurie žinomi nuodėmklausiui iš kitų šaltinių viešai prieinamų. Mus pasiekė žinti, prašom.
Ką simbolizuoja raudona stula dedama ant kryžiaus?
Raudona stula dedama ant kryžiaus simbolizuoja kančios kainą. Kankinių mišioms taikoma raudona spalva. Šventosios dvasios sekminių atsiuntimo metu taikoma raudona spalva. Tai yra kraujo spalva, kankinystės spalva, kančios spalva, kurią mes esame atpirkti per Jėzaus Kristaus mirtį. Ačiū. Taigi pažeisti paslaptį galima tiesiogiai ir netiesiogiai. Tiesiogiai. Aiškus nuodėmių įvardinimas ir jų siejimas su asmeniu. Gali asmuo būti įvardintas tiesmukai, arba per aplinkybės, per tarpininkus, ar kontekstą, kai asmenį galima išskaičiuoti arba identifikuoti. Netiesiogiai. Tai nesaugumas žodžiuose, gestuose, kuris atskleidžia, pavyzdžiui, per nuodėmklausio laikyseną, kas leidžia suvokti penitento nuodėmes. Ši laikysena netgi yra pavojingesnė nei kažkokia veika, kuri veda į paslapties neišlaikymą. Nes visokios laikysenos paniekinimai ir taip toliau gali būti priežastis atskleisti penitento tapatybę. Nuo šios pareigos nuodėmklausio neatleidžia jokia įmanoma priežastis. Net jeigu penitentas maldauja, prašo, reikalauja ar įsako. Neatleidžia nuodėmklausio nuo šios pareigos nei ekstremali situacija, būklė, net dėl visuotinio gėrio. Bažnyčia nuo šios paslapties nedispensuoja, nes tai yra negrinai bažnytinė teisė. Čia siejasi su dieviškąja teise. Per išpažintį penitentas susitinka intymiai su Dievu. Dar įpareigoja nuodėmklausį teisingumas. Kai kuniga tai įpareigoja, tai natūrali teisė ginti gerą žmogaus vardą. Mums į pagalbą ateina 959, bet dar turime klausimą, prašui.
Žmogui prigimtis duota nuo Dievo. Jei jis save tenkina, turi priklausomybę. Ar nusideda šeštame Dievo įsakyme?
Žiūrint, kaip tenkina. Dabar tenkinimas yra troškulį. Noriu gert ir prisigeriu vandens, trupučiuką per daug. Tai aš tenkinu. Ir kas tai yra priklausomybė? Dabar žmogaus prigimta duota Dievu. O jei jis save tenkina, pavyzdžiui, prieš devintą Dievo įsakymą, trokšta, nori, geidžia, tai ne visuomet yra dekalogo šeštasis įsakymas. Ne visuomet. Reikia žiūrėti konkrečiu atveju, kas po kam. Ačiū. Taigi 959 kanonas. Atgailos sakramentu tikintieji, išpažindami nuodėmes, teisė tam teikėjui, už jas gailėdamiesi ir pasiryždami pasitaisyti, per to paties teikėjų suteiktą išrišimą gauna iš Dievo nuodėmių padarytų po krikšto atleidimą ir drauge sutaikomi su bažnyčia, kurią nusidėdami sužeidė. Ne tik sutaiko su Dievu, bet ir su bažnyčia. Paslapties nesilaikymas nuodėmklausio atžvilgiu yra moraliai blogas. Daro žalą ne tik atskiram asmeniui, penitentui, bet ir visai bažnyčiai. Paslaptis įpareigoja nuodėmklausį iki pat gyvenimo pabaigos. Ir nėra ši paslaptis sustabdoma po penitento mirties. Ai, numirė žmogus, galiu kalbėti. Tikrai ne. paslaptis išlaikoma iki pat nuodėmklausio mirties, nusineši į grabelį viską, ką turėjai, ir jeigu penitentas rytoj miršta, vis tiek paslaptį išlaikai iki pat savo mirties. Už nesilaikymą ekskomunika letė sentencijai rezervuota apaštalų sostui. Netiesioginė išdavystė. Bausmė taikoma neapibrėžta. Dydis bausmės ir rūšis paslapties nesilaikymo aplinkybių yra ferendė sentencija, sprendžia teisėjas. Svarsto šituos dalykus tikėjimo mokslo kongregacija. Senatis įsisenė nuo 10 metų nuo įvykdymo momento. Skundo padavimas įsisenė po 3 metų. Dabar dėl 2 paragrafo. Paslapties pažeidimas. Visų pirma įpareigoja vertėja, kuris yra tarp nuodėmklausio ir penitento, jei toks yra būtinas, ir kiti asmenys, kurie specialiai ar atsitiktinai sužino nuodėmes. Šalia nuodėmklausio įpareigojamas ir kitas asmuo, kuris sužinojo iš pažinties paslaptį. Ar vertėjas, ar kitas atsitiktinis asmuo. Penitentas, prisipažindamas, kokias nuodėmes išpažino, prisipažindamas kitiems, kokias nuodėmes išpažino, nepažeidžia išpažinties paslapties. Bet tai penitentas, bet ne nuodėmklausys. Nebent, jeigu savo prisipažinimu pažeidžia kitų asmenų gerą vardą ir tuo pačiu rodo nelojalumą išpažinti klausančiajam. Bažnytinė teisė daro skirtumą tarp betarpiško paslapties atskleidimo ir netiesioginio paslapties atskleidimo. Šitie dalykai aiškinami griežtai. 18. Kanonas. Įstatymai nustatantys bausmę, ribojantys laisvą naudojimąsi teisėmis arba nustatantys įstatymo išimtį, aiškinami siauraja prasme. Čia jau galima dar kartą 983 mums jau girdėtą kanoną. Dabar kita mintis iš pažinties įrašymas techninėmis priemonėmis ir sklaida. Nuo 1973 metų kovo 23 tikėjimo mokymo kongregacija parašė dokumentą dėl išpažinties sakramento profanacijos. Įrašinėjimas išpažinties letė sentencija ekskomunika. Po 1988 metų dar letė sentencija ekskomunika įrašant ir skleidžiant internetu, laikraščiuose, knygose, žurnaluose, per televiziją ir panašiai. Įrašant ir skleidžiant. Nežiūrint, ar išpažintis yra tikra, ar išpažintis yra tariama. Dar, sakramentinė išpažintis yra, gali būti pavyzdžiui, šventvagiška. Arba nutraukta gali būti. Dėl penitento arba nuodėmklausio vis tiek ekskomunika letė sentencijai. 1987. Kristaus, tikintysis, norintis gauti išrišimą, išganingą atgailos sakramento pagalbą, turi būti taip nusiteikęs, kad atmesdamas padarytas nuodėmes ir turėdamas pasiryžimą pasitaisyti, atsigręžtų į Dievą. Mus pasiekė sama žinutė, prašom.
Yra moteris, kuri bara ir žemina kunigą. Ką tokiu atveju reikia daryti?
Ja. O kokį kunigą, kažin, bara, niekina, žemina? Turbūt ne katalikų kuniga. Katalikų kunigai nenusipelnė tokio žeminimo. Mokyti, šventinti ir valdyti kunigas yra įpareigotas. O moteris neįpareigota barti kunigo, žeminti ir jį mokyti. Tai va su tokiu dalyku galint sau ir galvoti, ką reikia daryti. Toliau. 9, 8, 7 perskaitėme. Dar sakramentinė išpažintis yra šventvagiška, nežiūrint, ar ji yra tikra ar tariama. Ir ar yra nutraukta ar nenutraukta, dėl penitento ar nuodėmklausio kaltės. Fiktyvi išpažintis, kai penitentas įvardina kažkurias tikras nuodėmes ir nepadarytas nuodėmes. Tai fiktyvi. Šneka nesąmonės, ten kliedi ir panašiai. Tai yra nuodėmklausio klaidinimas. Iš nuodėmklausio pusės fikcija, kai klauso nuodėmių ne kunigas, pavyzdžiui, diakonas, arba kunigas neturintys įgaliojimų, arba duoda negaliojamai išrišimą, arba neturi intencijos duoti absoliucijos, arba praleidžia išrišimo formulę, tai yra fiktyvi. O penitentas galvoja, kad kunigas išrišimą davė. Nusikaltimas tiek dalinės, tiek visos išpažinties įrašymas. Antra nusikaltimo dalis, kai šitos išpažinties įrašymas paskleidžiamas per radiją, internetą, televiziją, knygą, žurnalus ir panašiai bet kokia kita. Reiškia, sklaida. Šį nusikaltimą gali įvykdyti bet kuris. Tiek nuodėmklausys, tiek penitentas. Gali įvykdyti ir kiti. Na, pažiūrėkime į 144 kanoną. 1, 4, 4. Bendras fakto ar teisės klaidos, bendros fakto ar teisės klaidos atveju, taip pat esant pozityviai ir galimai tiek teisės, tiek fakto abejoniai, bažnyčia tiek išorinėje, tiek vidinėje dalyje srityje papildo vykdomąją valdymo galią. Taip pat ta pati norma taikoma įgaliojimams, apie kuriuos kalbame kanonuose. 882, 883, 966 ir 1111 kanonuose. Dabar dar yra dokumentai 2001 metų balandžio 30-os. 2010 metų gegužės 21 dienos. tikėjimo mokslo kongregacijos išleisti dokumentai. Rytų kanonuose atitikmuo 1388 yra 1456 ir 728 kanonai. Na, dabar mums dar klausimas, prašom.
Kodėl svarbus yra šventosios dvasios atsiuntimas?
Svarbus šventosios dvasios atsiuntimas yra todėl, kad Jėzus pasakė, nepaliksiu jūsų našlaičiais. Aš žengiu pas savo tėvą ir jūsų tėvą ir atsiųsiu jums globėją, kuris primins jums viską, ką esu sakęs. Tai mes ir sulaukime šventosios dvasios sekminių. Sekminės yra bažnyčios gimimo diena, gimtadienis, kai atsiųsta šventoji dvasia ir apaštalai prabilo visomis kalbomis. Jie kalbėjo kalba, o juos suprato partai, medai, elamiečiai, mezopotamijos, kirienės ir taip toliau gyventojai sava kalba. Juos suprato. Tai yra šventosios dvasios dovanos. Ir po šiai dienai šventoji dvasia valdo bažnyčią ir veda bažnyčią apvaizdos nubrėžtais takais. Tai yra didžiulis švenčiausiosios trejybės apsireiškimas. Tėvas, sūnus ir šventoji dvasia. Kažkas nuostabaus. Ir per sutvirtinimą asmuo gauna papildomą šventosios dvasios dovanų dozę, kurią jau pradėjau gauti per krikštą. Tai yra nepaprastai didelė šventė po Kalėdų ir Velykų. Sekminės yra nuostabi šventė. Va, tai 1388 pabaigėme rytų kanonuose, kaip minėta, 1456 ir 728. Toliau dar yra klausimai. Prašom.
Vladas iš Klaipėdos rašo. Garbė Kristui, gerbiamas kunigė. Rojaus medžio vaisių galima laikyti Jėzumi. Dėkoju.
Ne. Rojaus medžio vaisius nėra Jėzus. Rojaus medžio vardas yra gero ir pikto pažinimo medis. Gero ir pikto pažinimo medis nevedė vaisiaus, kurio vardas Jėzus. Tai yra gero ir pikto pažinimo medis, kuris augo rojaus viduryje. Matot, ten Biblija buvo rašyta ne Lietuvoj, ne lietuviams ir ne lietuvių kalba. Biblija buvo rašyta ten, kur plus 42,5 šešėlyje. O Dievas apgyvendino žmogų rojuje. Adomas nusižengė, nepakluso Dievo įsakymui, o Jėzus Kristus žmoniją atpirko. Kančia turi dievišką vertę. Nes Jėzus yra hipostatinė dievų ir žmogaus vienybė. Kadangi kančia turi dievišką vertę, todėl atpirkta visa žmonija. Tik mes bandome pritaikyti Jėzaus nuopelnus sau, nes be mūsų pastangų mes atpirkimo negausime. Reikalinga pastanga. Ačiū. Dar vienas, prašom.
Sveiki. Bet ar tiesa, kad šiandien yra šeštinės? Ačiū.
Kai kur taip. Kai kuriuose šalyse taip. Bet Lietuvoje, Lietuvos vyskupų konferencija šeštinės perkelia į sekmadienį. Kažkada buvo ir Lietuvoje šeštinės šiandien. Prieš 10 daugiau metų. O dabar vyskupų konferencijos potvarkiu šeštinės yra sekmadienį. Kad nebalamuti žmonių, kad nepadaryt privalomo šventės, nes visi dirba sunkiau ateiti į bažnyčią. Na, toliau dar vienas klausimas, prašom.
Ar per sekmines birželį tinka, ar per Dievo kūno šventą?
Kuo nuo labiausiai per sekmines tinka birželiai, nes Jėzus aiškiai pasakė, dvasia pučia kur nori. O birželio lapeliai žvilga ir plazdena nuo pat menkiausio vėjelio papūtimo. Kad pavaizduoti tą šventosios dvasios plazdėjimą, tai mes puošiame, žinoma, bažnyčias berželiais, šakelėmis. Berželių šakelėmis puošiam bažnyčią. O per sekminę, žinoma, senovės lietuviai karves vainikuodavo ir piemenim pargenusiems karves į gyvulius, į namučius, duodavo tai sūrio, tai kitokių skanėstų. Ačiū už klausimus. Jeigu dar kyla, prašom, klauskite, o mes fiksuosime 1.3.8.8 su dviem paragrafais. Nuodėm klausys, kuris tiesiogiai pažeidžia sakramentinį antspaudą, užsitraukia apaštalų sostui rezervuotą ekskomuniką, letį sentencijį. Tas, kuris tai padaro tik netiesiogiai, turi būti baudžiamas pagal nusikaltimo sunkumą. Ir antrasis, vertėjas ir kiti, minimi 9.8.3, kurie pažeidžia paslaptį, turi būti baudžiami teisinga bausme, neatmetant ir ekskomunikos. Ačiū Jums už klausimus, susitiksime po savaitės, prie mikrofono dirbu kunigas Virginijus Veprauskas ir šviesių Jums šeštinių.